Λέγαμε πριν και λέμε και θα συνεχίσουμε να λέμε ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου πρέπει να καταγράφονται, διότι δεν μπορούν να γίνουν διαφορετικά διορθώσεις. Για το θέμα αυτό αλλά και για άλλα θα μιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Κούβελα και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Ευχαριστώ εγώ κύριε Κεσίδου για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κύριε Κούβελα, χθες φιλοξενούσα στο δημόσιο ραδιόφωνο τον κύριο Γιανακούλα από το ΑΧΕΠΑ, τον καρδιολόγο, τον ξέρετε, ο οποίος με πολύ ειλικρίνεια είπε ότι δεν μπορεί επιστημονικά να τεκμηριωθεί κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, βλάβη στην καρδιά, σε σχέση με τον εμβολιασμό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταγράφεται στις κίτρινες κάρτες ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια. Θέλω να σας ρωτήσω πώς προχωράνε τα πράγματα στη φαρμακολογία. Δηλαδή, πώς διορθώνεται ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο μέσα από την καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών. Πώς γίνεται?
Λοιπόν, είναι μια σχετικά γραφειοκρατική διαδικασία, δεν είναι επιστημονική. Ναι. Όπου έχει φανεί ότι εμφανίζουμε καταγράφουμε μάλλον την ανεπιθύμητη μέσω από την αυθόρμητη αναφορά με τον μηχανισμό των κίτρινων καρτών που έχει και ο ΕΟΦ στην Ελλάδα, ούτως ώστε όλες αυτές οι κάρτες μαζεύονται από τους εθνικούς οργανισμούς, στέλνονται σε ένα ειδικό κέντρο τεκμηρίωσης των ανεπιθύμητων στην Ουψάλα και εκεί βλέπουμε πόσο περισσότερο αναφέρονται τέτοια συμβάματα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Και μετά
πολλαπλές συγκρίσεις.
Mm-hmm. Και μετά
είναι στατιστική τεκμηρίωση. Αν όντως βρεθεί ότι υπάρχει αύξηση, βγαίνει στην αρχή μια προειδοποίηση, ένα warning που λένε, το οποίο πηγαίνει στην ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που λέγεται PRAG, και η οποία επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα. Αν όντως θεωρήσει ότι το σήμα είναι σοβαρό και σταθερό, τότε ειδοποιεί την Κεντρική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που λέγεται CHMP, που είναι η υπεύθυνη επιτροπή η οποία καθορίζει την κυκλοφορία και τις οδηγίες των φαρμάκων, η οποία βγάζει την τελική οδηγία. Μπορεί να το αποσύρει, μπορεί να το αφήσει στην αγορά με κάποιες παραπάνω προφυλάξεις κτλ.
Άρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς να καταγραφεί. Γιατί είπατε αυθόρμητη?
Έτσι τις ορίζουμε. Ο καθένας την κάνει ιδία βούληση. Δεν εξαναγκάζεται.
Γι' αυτό το λέτε αυθόρμητη.
Οφείλουν να το αναφέρουν, αλλά επειδή είχαμε δει ότι υποαναφέρονται από τους γιατρούς για πολλούς λόγους, και ο κυριότερος είναι ότι οι γιατροί στο μυαλό τους έχουν μια διαγνωστική διαδικασία. Προσπαθούν δηλαδή να βρουν τρόπο να το δέσουν, να είναι σίγουροι. Αν δεν είναι σίγουροι, συνήθως δεν το κάνουν. Αυτό βέβαια δεν είναι το σωστό. Θα πρέπει να τις αναφέρουν. Επειδή λοιπόν είδαμε ότι είχαμε υποαναφορές.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για την COVID. Ποια είναι η αίσθησή σας ή η πληροφόρησή σας σε σχέση με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων?
Ναι, σε σχέση με άλλες παθήσεις, δηλαδή παρενέργειες για αντιπερτασικά, για φάρμακα για το διαβήτη κτλ. Ειδικά στον COVID που έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος και ο κόσμος είναι πολύ υποψιασμένος, έχω την αίσθηση ότι αναφέρονται οι ανεπιθύμητες παραπάνω. Ίσως όχι από τους γιατρούς, αλλά επειδή εδώ και μια πενταετία, εξαετία μπορεί ο κάθε πολίτης να αναφέρει την παρενέργεια που συμβαίνει στον ίδιο ή στο περιβάλλον του.
Πού, στο ΝΕΟΦ? Έχουμε,
ναι, στο ΝΕΟΦ. Υπάρχει υπάρχει στο site του ΕΟΦ, τον ιστότοπο, μια επιλογή κίτρινη κάρτα, όπου ο αναφέρον βάζει το email του, βάζει τα στοιχεία του και περιγράφει την ανεπιθύμητη όσο πιο καλά μπορεί.
Το κρατάμε αυτό, κύριε Κούβελα. Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε λιγάκι γιατί έχω να σας ρωτήσω κι άλλα. Θέλω να σας ρωτήσω. Πότε κάτω από κανονικές συνθήκες θα προχωρούσαμε με μεγαλύτερη ασφάλεια στην παρασκευή των εμβολίων, διότι δεν ξεχνάμε και πρέπει να το υπενθυμίζουμε αυτό, ότι τα εμβόλια πήραν επίγουσα άδεια διάθεσης με τον όρο ότι οι εταιρείες δεν έχουν καμία ευθύνη μετά την απομάκρυνσή τους από το ταμείο και ό,τι ήθελε προκύψει. Πότε θα είχαμε με ασφάλεια τα εμβόλια κατά την δική σας εκτίμηση?
Κοιτάξτε, τα φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν θεωρούνται ποτέ απολύτως ασφαλή, γιατί δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς ανεπιθύμητες. Συνεχώς λοιπόν πρέπει να τα εκτιμούμε με κάθε συνθήκη που τα χρησιμοποιούμε και φυσικά να κάνουμε τις ανάλογες αναφορές στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα εμβόλια θα ήταν νομίμως και κανονικά αδειοδοτημένα όταν θα ολοκληρωνόντουσαν οι προσχεδιασμένες κλινικές μελέτες τις οποίες πρέπει να περατώσουν.
Δηλαδή
πότε? Οι μελέτες λήγουν το 2023.
Μάλιστα.
Δηλαδή κανονική άδεια θα έπρεπε να ξεκινήσουν ως διαδικασία το 2023. Να ξεκινήσουν. Άρα λοιπόν τα περιμέναμε τέλος 2023, αρχές 2024 τα πρώτα κανονικά πλήρως αδειοδοτημένα εμβόλια. Τώρα είναι με μια άδεια προσωρινή, λέγεται conditional. Conditional σημαίνει υπό συνθήκες και ανά πάσα στιγμή κάποιο από αυτό μπορεί να
αποσυρθεί. Να αποσυρθεί, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Μπορεί να έτρεξε...
Υπάρχουν πολλά, δεν είναι μόνο να αποσυρθεί, μπορεί να κάνει και suspend, δηλαδή να κρεμαστεί, μέχρι να ολοκληρωθεί κάποια συγκεκριμένη μελέτη. Έχουμε πολλά ανάμεσα στο αποσύρεται και στο κυκλοφορεί, υπάρχουν και ενδιάμεσα στάδια σε ένα φάρμακο.
Το παγώνω για λίγο, ας πούμε.
Το παγώνω για λίγο, το παγώνω για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, ζητάω μια επιπλέον μελέτη, ζητάω συγκεκριμένες καταγραφές από συγκεκριμένους πληθυσμούς. Έχουμε πάρα πολλά. Γι' αυτό είναι conditional. Conditional σημαίνει υπό συνθήκες.
Ναι.
Όταν αλλάξει συνθήκη, ζητάμε κάτι παραπάνω.
Κύριε Κούβελα, αυτό που δεν καταφέραμε και δεν θα γινότανε βέβαια και είναι και λογικό μέσα στην πανδημία είναι να συμπυκνώσουμε το χρόνο. Ο χρόνος δεν συμπυκνώνεται, έτσι δεν είναι. Το 2023 κάτω από κανονικές συνθήκες θα ολοκληρωνόταν τα πράγματα.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα για τον εμβολιασμό στα παιδιά. Ήδη έχει πάρει το πράσινο φως για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ΕΜΑ είπε ότι θα πιθανόν μέχρι το τέλος του Μάη θα ξέρουμε αν θα χορηγηθούν τα εμβόλια και μάλιστα της Pfizer είναι στην ηλικιακή ομάδα 12-15 ετών. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για να εγκρίνουν τα εμβόλια σε ανήλικους. Πρέπει να κυκλοφορούν, όχι μόνο τα εμβόλια, όλα τα φάρμακα, πρέπει να κυκλοφορούν πολλά χρόνια στους ενήλικες, να μπορούμε να έχουμε καλούς υπολογισμούς. Αυτή τη στιγμή, πρώτον, δεν έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης των εμβολίων, άρα είναι άκερο να πούμε ότι γίνεται στα παιδιά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμβολιαστούν τα παιδιά, γιατί η εμφάνιση σοβαρού συμβάματος σε παιδί είναι της τάξης 1 στα 10 εκατομμύρια. Και όχι στο 1 στα 10 εκατομμύρια πληθυσμό, δηλαδή ένα παιδί στην
ναι.
Ελλάδα, ένα παιδί στα 10 εκατομμύρια, που σημαίνει ένα παιδί στη μισή Ευρώπη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σπάνια τα περιστατικά βαριάς έκβασης σε παιδιά, επομένως δεν έχουμε κανένα λόγο να τα προστατεύσουμε από κάτι που δεν κινδυνεύουν. Είναι too much.
Ένα το κρατούμενο.
Ναι. Οποιαδήποτε δυνητική παρενέργεια είναι καθαρό βλάψιμο, αφού δεν βλάπτονται από τον ίδιο τον ιό.
Μάλιστα. Επομένως. Ναι, παρακαλώ.
Ναι, και το δεύτερο είναι ότι αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να τα εμβολιάσουμε για να στηθεί τείχος ανοσίας, αυτό επίσης δεν έχει νόημα, γιατί φαίνεται ότι αυτά τα εμβόλια με τον τρόπο που είναι αδειοδοτημένα, δηλαδή δεν θεωρούνται τυπικά εμβόλια, θεωρούνται εμβόλια στα οποία εσύ δεν χειροτερεύεις, αλλά δεν αποκλείται να κολλήσεις και δεν αποκλείται να μεταδώσεις, από στιγμή που δεν αποκλείται η μετάδοση, δεν γίνεται να στηθεί τείχος ανοσίας. Επομένως είναι τελείως παράδοξο να θέλουμε να εμβολιάσουμε τα παιδιά και μπορεί να είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο. Επομένως η δική μου θέση ήταν ότι εγώ θα απέκλεια την δυνατότητα του εμβολιασμού των παιδιών. Δεν κινδυνεύουν, τα ίδια κινδυνεύουν ίσως πιο πολύ από το εμβόλιο, επομένως δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει τίποτα εμβολιασμός τους.
Σαφέστατος. Κύριε Κούβελα, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό που αναφέρατε αμέσως πριν. Ότι δηλαδή δεν χτίζουμε τείχος αντοσίας ντε και καλά και δεν το ξέρουμε και ακόμα, αφού τώρα εν εξελίξει είναι η όλη διαδικασία. Από ό,τι φαίνεται, το ότι προστίθενται συνεχώς καινούργια στελέχη μας αφήνει ασφαλώς να υποψιαστούμε για το μέλλον ότι κάθε χρόνο θα έχουμε και ένα εμβόλιο ή και πιο συχνά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις μεταλλάξεις.
Κοιτάξτε, οι μεταλλάξεις είναι μια διαφορετική κατάσταση. Οι μεταλλάξεις είναι σύγχυτες με τους ιούς. Δηλαδή το ξέρουμε ότι ουσιαστικά ο καθένας που κολλάει τον ιό μπορεί να είναι και μια διαφορετική μετάλλαξη. Όσο όμως η ασθένεια έχει τα ίδια χαρακτηριστικά ποιοτικά και ποσοτικά, θεωρούμε ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα ο ιός και επομένως συνεχίζει να ελέγχεται με τα ίδια φάρμακα και με τα ίδια εμβόλια. Δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα ακόμα κάποια από τις μεταλλάξεις. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μια άλλη αρρώστια, μια άλλη τελείως κατάσταση.
Ως προς τη συχνότητα του εμβολιασμού. Το λέω αυτό σε σχέση με τη γρήπη, γιατί αυτό ξέρουμε εμείς και κάθε χρόνο έχουμε ένα καινούριο εμβόλιο το οποίο βασίζεται στον προηγούμενο ιό του προηγούμενου χρόνου. Εδώ θα δούμε μια επανάληψη.
Πιθανώς να γίνει αυτό σαν τη γρήπη. Είναι εξαιρετικά πιθανό. Όσο βέβαια υπάρχει ο ιός, γιατί και η γρήπη όπως όλοι καταλαβαίνουμε έχει διάφορες μορφές, αλλά αποδεικνύεται πολύ ανθεκτική. Ο συγκεκριμένος κορονοϊός μπορεί ξαφνικά να αποφασίσει μετά τα 2-3-4 κύματα που θα χτυπήσει ότι δεν θα παραμείνει και θα εξαλειφθεί μόνος του. Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουμε λόγο να εμβολιάζουμε τον κόσμο για κάποιο παθογόνο που δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν μετά από 1-2-3 χρόνια πιθανότατα να απαλλαχθούμε και από την ανάγκη των φαρμάκων και των εμβολίων για το συγκεκριμένο ιό, αυτόν τον SARS-CoV-2.
Κύριε Κούβελα, τελευταία ερώτηση και με αυτήν θέλω να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω εάν το κόστος των εμβολίων είναι πιθανό κατά τη γνώμη σας, αν γίνονται οι ενδεδειγμένες διαπραγματεύσεις, να κατέβει πάρα πολύ χαμηλά και να υποκαταστήσει ενδεχομένως και το αίτημα και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ΣΥΡΙΖΑ για το σπάσιμο των πατεντών. Αν φτάσουμε δηλαδή σε μια πολύ χαμηλή τιμή των εμβολίων, αν το θεωρείται εφικτό προκειμένου να μην έχουμε σπάσιμο πατέντας που δεν θα το δεχτούν οι εταιρείες.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει εμβολιαστεί τόσο μεγάλος πληθυσμός και οι εταιρείες έχουν τόσο μεγάλα κέρδη που δεν θα τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να ρίξουν σε πολύ πολύ την τιμή της. Την τιμή της όπως τιμή που το χρειάζεται ο κόσμος. Αυτό είναι ένα παιχνίδι όμως διαπραγμάτευσης. Γιατί εφόσον θεωρούμε ότι το χρειαζόμαστε το εμβόλιο, μπορούμε και εμείς να βάλουμε τα κράτη ενώ τους όρους τους. Πάντα έτσι γίνεται για όλα τα φάρμακα.
Επειδή ήσασταν χρόνια στον αίμα, γι' αυτό το ρωτάω.
Δεν είναι, αυτό είναι πιο πολύ η προηγούμενη παρουσία μου στις επιτροπές αξιολόγησης. Στις επιτροπές αξιολόγησης ένα φάρμακο καθορίζει την τιμή του από μία παράμετρο λίγο υποκειμενική και κυρίως συναισθηματική που λέγεται will to pay, δηλαδή τι διατίθεται να πληρώσει το κράτος για αυτή την αρρώστια. Εάν λοιπόν ένα κράτος θεωρήσει ότι ο κίνδυνος είναι ελάχιστος, δεν θέλει να δώσει και πολλά, επομένως αναγκαστικά οι εταιρείες κατεβάζουν την τιμή. Εάν τώρα πάμε εμείς και επαιτούμε για το φάρμακο, η ζήτηση αυξάνει βέβαια και, και την τιμή. Εμείς αυτή τη στιγμή ως κοινωνία, ως κράτη, ως οργανωμένες κοινότητες, έχουμε επιδείξει μια υπερβολικά επαιτειακή διάθεση προς τις εταιρείες, με αποτέλεσμα οι εταιρείες βέβαια να το εκμεταλλεύονται όσο μπορούν.
Και χωρίς να εκμεταλλευτούμε την εναλλακτική που έχουμε σε ένα βαθμό που είναι οι θεραπείες. Και είναι και τα μονοκλονικά αντισώματα για τα οποία λέτε κατ' επανάληψη εσείς.
Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι θα έπρεπε να βάλουμε περιορισμούς από την αρχή. Δηλαδή δεν γίνεται ήδη να έχουν δώσει ο FDA άδεια για εμβολιασμό σε άτομα 19 ετών που θα μεγαλώσει τόσο πολύ η πεντάλια εμβολιασμών, ενώ ταυτοχρόνως δεν φρόντισαν να επαναδιαπραγματευτούν την τιμή.
Μάλιστα.
Αν λοιπόν εμείς είμαστε ένα περίπτερο και αγοράζουμε, ξέρω εγώ, 10 τσίχλες, η τιμή κάνει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ η τσίχλα. Εάν όμως είμαστε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν θα συνεχίσουμε να παίρνουμε 1 ευρώ την τσίχλα. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι από τις βασικές προϋποθέσεις τη διαπραγμάτευση αδειοδότησης και εκεί θα έπρεπε η πολιτεία να πει παιδιά, εμείς θα δώσουμε την άδεια αν εσείς αντί για 20 ευρώ το πουλάτε 5. Εάν δεν το πουλήσετε 5, αντί για. Αυτό όμως δεν έγινε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτή τη στιγμή σε μεγάλο ποσοστό παίζουμε το παιχνίδι των εταιριών. Αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται σε ανοησία, αν οφείλεται σε πραγματικό φόβο, αν οφείλεται σε διαφθορά ή ένα μείγμα εκρηκτικό.
Όλα μαζί. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.